Vítám vás v dnešním podcastu Moje finance zlín. Jmenuji se Vendula Mizerová a dnes tu sedím s váženým hostem, osobní koučkou Petrou Luptákovou. Ahoj Peti.
Ahoj.
Jsem ráda, že se pozvání přijela do našeho podcastu. A to z toho důvodu, že s Peťou máme osobní zkušenost na týmovém coachingu, který byl mimochodem velice přínosný. Moc nás všechny bavil.
To jsem moc ráda.
Vnímáme naše sezení a velice přínosné, protože propojení finančního coachingu a osobního coachingu nám přijde jako velice zajímavé téma. A můžeme se tak dneska podívat na celou záležitost ohledně osobních financí trošku jinak. Co říkáš, Peti?
Já se moc těším. Já si myslím, že objevíme spoustu krásných věcí, co může být přínosem pro vaše posluchače.
A možná, jak tobě se líbilo u nás na coachingu? Nám se líbilo s tebou, jak tobě se líbilo s náma?
Pokud se vrátím k týmovému coachingu, tak to bylo super, protože vaše kancelář je neuvěřitelně otevřená. Je vidět, že se chcete vzdělávat, že chcete růst a že se vlastně nějakým způsobem zajímáte o sebe a chcete se stále zlepšovat. Takže to mě na tom vlastně baví.
Super.
A ono, coaching nejde od toho. A teď je úplně jedno, jestli je to osobnostní coaching, to znamená mentální, anebo váš finanční coaching, tak to nejde bez toho, aniž by člověk chtěl.
Mm-hmm. To je krásná myšlenka hned takhle na úvod. Určitě s tím souhlasím. Tady přesně jsem jenom lehce uvedla vlastně, co Peti děláš. Možná spousta posluchačů si to úplně neumí představit, tak jestli bys mohla představit svými slovy, jak vlastně takový osobní coaching vypadá. Třeba přiblížit spolupráci konkrétně s tebou.
No, osobnostní coaching je vlastně o tom, že když si představíte, že chcete něco dokázat, máte nějakou myšlenku, máte nějakou touhu něčím se stát, někým být, nebo zrealizovat nějaký projekt, tak když si najmete kouče, tak to znamená, že v tu chvíli jste z Trabanta, nevím, jestli mladší posluchači budou vědět, co je to Trabant, ale vy v podstatě sám jezdíte v Trabantu. Když se o to zajímáte jako sami, tak si představte, že jezdíte v Trabantu. Když si najmete kouče, jako kdybyste přesedli do Ferrari. Protože váš kouč vás nenechá, abyste prokrastinovali, abyste se zabývali něčím, co není důležité, ale vlastně vždycky vypíchne to, co vás posune k tomu cíli daleko rychlejš. Mm-hmm. Ono to sice vypadá, že proč si mám najímat kouče, když je to drahé, když to zvládnu sám, ale ve své podstatě, ve chvíli, kdy si najmete kouče, tak ušetříte. To tak prostě je.
Jak je to možné, že člověk vlastně dokáže ušetřit tím, že si najme vlastně službu?
Dosáhnete toho cíle daleko dřív. Mm-hmm. A to je možná to, co v dnešní době málo kdo umí jako jít za tím cílem. A je to hlavně proto, že v dnešní době je fakt fůra informací kolem vás, které vás nějakým způsobem rozhazují z toho zaměření. Jo? Vy vlastně nevíte, jestli se máte nejdřív soustředit na socky, teda na sociální sítě, pardon,
na socky taky můžem, ale
můj terminus technicus jako socky, tak se omlouvám, když ho použiju ještě jednou, není to nic hanlivého, ale je to pojmenování sociálních sítí v dnešní době. A takže se zaměříte na sociální sítě, nebo se zaměříte na reklamu třeba v rádiu, nebo prostě se vydáte nějakým jiným směrem, ale je potřeba si to nějakým způsobem sama v sobě, nebo sami v sobě, abyste měli utřízeno a věděli jste kam, kterým směrem vlastně jdete.
A děje se třeba často, že už to tví klienti ví, že jdou s jistým záměrem, nebo ho až na tom sezení třeba pořádně rozklíčují, co je ten záměr, co je ta zakázka toho koučování?
To je vlastně hodně různé, protože ke mně chodí lidé, jak když už mají nějaký cíl, tak s nima pracuji jinak, než když třeba ke mně přijdou lidé, že třeba jenom chtějí být více sebevědomí. Že vlastně jako se cítí jako v tuto chvíli, že neví, kam mají jít a potřebují to zaměření jako najít. Takže s oboma skupinama se pracuje vlastně jinak. A to si myslím, že je ale taky podobné u vás.
Jako to určitě, to určitě. Myslím, že to je přesně ten bod, kde se to může protínat. Jaké máš třeba, takhle, když jsi měla nějaké typy klientů, máš nějakého nejčastějšího klienta, který se na tebe tak jako lepí?
Jo, lepí. No, já myslím, že to je ta sebedůvěra. Protože mám hodně jako zkušeností. Sama jsem si prošla nějakou nižší sebedůvěru, i když si myslím, že to v mém okolí nebylo poznat, že jsem jakoby míň sebevědomá, ale uvnitř jsem prostě nevěděla, jak to mám uchopit a víc jsem dala na řeči ostatních, než abych věděla, co chci vlastně sama. A od té doby, co vím, co chci sama, tak pak už vlastně to jde samo.
Se to lépe předává.
Se to lépe předává, přesně tak. A myslím si, že o to jde, že lidé, kteří potřebují s něčím pomoct, tak si vždycky vyhledají někoho, kdo už tu zkušenost má. Že přirozeně my lidé cítíme, že ten člověk nám může něco předat, anebo ne.
Takže to na tom, jestli si vlastně tak jako trochu voníte, jestli si to navzájem sednete. Přesně. Potom to může plout.
Přesně. To je krásný slovo, děkuju.
Tak doufám, že si dneska budeme vonět, že to zvládneme tady společně.
Uvidíme, ale já si myslím, že jsme si vonili už předtím.
To je pravda, už jsme měli odzkoušeno spolu nějaký coaching. Řešíš s lidmi v rámci osobního coachingu a peníze? Je to předmětem nějaké jako komunikace, zakázky?
Peníze jako takové ne, ale spíš tu cestu, jak k těm financím, protože většinou lidé, kteří si najmí kouče, tak potřebují buď změnit zaměstnání, nějakým způsobem chtějí víc peněz, ale je to obecné. Vůbec neřešíme, nebo my jako kouči vůbec neřešíme, kam třeba ty peníze zacílit, nebo jak to vlastně udělat. My řešíme tu cestu, aby vlastně se ty finance navýšily.
Takže třeba cílem nebo zakázkou toho klienta může být prostě chci vydělávat dvakrát víc než teď.
Přesně.
A tohle to konkrétně s ním řešíte.
Přesně.
Já to chápu správně.
Někdo si třeba uvědomí, že mu nestačí ty finance teď, jak jsou nastavené a neví, co s tím. Tak si to potřebuje ujasnit, tak si najme kouče, ujasní si to a vlastně nějakým způsobem se posune dál. Většinou je to o té sebedůvěře, že si nevěříme, že jsme nějací, že zvládneme nějakou zakázku, když nám přijde do cesty. Tak si řekneme, no, ale tady já třeba neumím anglicky, tady je napsáno jako angličtina v perfektní angličtina a já to třeba neumím tak dobře, tak já na to nejsem úplně jako ten pravý člověk a přitom si fakt stojíme jenom v cestě s některýma myšlenkama, které máme v hlavě.
Které jsme si tam sami vykonstruovali.
Přesně.
Tady vlastně jsme měli klienta, který si má cíl, že jde za penězi. Teď to vyznělo blbě, ale má cíl třeba vydělat více peněz. Může to být majitel firmy, prostě to potřebuje. Někdy s klientem, třeba který už má právě ten tak obnos peněz, došel toho cíle a teď vlastně jako zjišťuje, tyjo, možná to nebylo ono to, co jsem chtěl, nebo teď už to mám a nevím, co s tím. Možná ho bavila jenom ta cesta.
Ano, ale vlastně ty finance jsme tam vůbec jako neřešili. Řešili jsme to, že ten člověk, aby byl spokojený, aby byl vlastně šťastný. Že on, já si pamatuju, to byl asi takhle, jako že by jsme dosáhli úplně toho konce. To si vlastně nepamatuju ani nikdy, jakože
většinou otázka, jestli to vůbec toho jde dosáhnout.
No ono totiž pořád těch témat je jako hromada, jo, takže když vlastně skončí nějaké téma, tak většinou kouči naváží, protože mně se stává, že v té první části, v tom prvním třeba čtvrtroce koučování, objevím s tím klientem opravdu hodně témat, co posunout. Jo? Tam jsou prostě kompetence, které třeba bych chtěl dělat líp, ale potřebujeme vypíchnout to nejdůležitější a zaměřit se na to nejdůležitější. A v tom je ta, já si myslím, že v jednoduchosti je krása. Jo? Že jde o to najít jednu věc, tu dotáhnout někam, kam chceme a pak si najít další věc a pokračovat dál. Že třeba v dnešní
všeho době moc škodí?
Přesně, přesně. Že třeba v dnešní době se setkávám se spoustou lidí, co čtou a hltají knížky o osobnostním růstu. A když se jich zeptám, co vlastně z těch knížek zavedli do praxe, tak se tak na mě podívají. A jako, jak to myslíš?
Jste hezké o tom číst, ale
no jasně, to je super energie. Teď já čtu knížku a mě je u toho hezky, protože si představuju, jak to prostě jako
jak to jednou změním.
Jednou změním, ale tu knížku odložím, dočtuji a vlastně zapomenu, co jsem vlastně chtěla. Takže rada pro všechny posluchače. Přečtěte si knížku a zaveďte 3 věci do praxe. Do té doby nečtěte žádnou jinou knížku o osobnostním rozvoji.
Úplně to jsem teďka přesně chtěla říct. Slyšela jsem úplně stejnou radu a myslím si, že je jako velmi cená, protože potom člověk zjistí, že jich vlastně nepřečte tolik, že to není jedna za druhou, ale reálně možná vidí potom ten výsledek, že máme moc velké možná cíle, ale někdy stačí změnit jednu věc a udělá možná daleko větší celek, než začít zkoušet 10 věcí najednou.
Přesně, přesně. A vydržte u toho. Jo, ono se to hned neukáže třeba, ale vydržet prostě u nějaké věci, kterou chcete opravdu ve svém životě mít.
Tady říká se vydržet, ale když zrovna třeba ta motivace jako stagnuje, co s tím? Když jako vím, že bych jako chtěla, už mi ta motivace jako klesá. Dejme tomu, tady motivujeme klienty k tomu, aby se samozřejmě odkládali a na jejich jako budoucí cíle. Ale co třeba dělat v té situaci, kdy přišla třeba těžší doba a už nebyla taková možnost si odkládat tolik, kolik by chtěli, ale zároveň vidí, že ten cíl možná trošku uniká, ale zároveň by si ho chtěli splnit. Napadá tě jak trošku z toho ven?
Já tam pořád slyším to, že víte co, ono je to tak, že když se soustředím na odkládání a začnu vlastně jako se nějakým způsobem šponovat, tak se možná dostanu z té psychické pohody, kterou já potřebuju pro to, abych vlastně našel cestu, jak vydělat víc.
Takže se stresuju místo toho, abych zaměřila svou pozornost na to, jak to vlastně udělat jinak. Chápu to teďka správně.
Přesně, přesně. Takže když na chviličku pustím ze zřetele ten cíl, trošku uberu toho plynu, rozhlédnu se po té krajině, co je ještě možné a co je dostupné, tak mi možná přijde do cesty nějaký jiný námět, jakým způsobem to udělat, abych toho cíle dosáhnul taky. A přesto se nemusím jako nějakým způsobem křečovitě držet toho systému. Ale tohle je třeba, tohle bude fungovat mně. Někomu jinému bude fungovat něco jiného. A proto si myslím, že je fakt důležité to probrat třeba s váma jako s poradcama. Protože si myslím, že vy těm lidem můžete pomoct. Jo? Vy už vidíte, že ten člověk třeba, protože já jsem kreativní člověk. Já potřebuji tohle, já potřebuji zpomalit, zastavit se chvílku, nadechnout, aby mi přišla myšlenka kreativní, co s tím. Jo? Někdo, kdo není kreativní a potřebuje ten systém a řád, tak jemu zase bude vyhovovat to, že bude pořád frčet tou konstantní rychlostí.
Že vidí možná čísla, přesně, faktické informace.
Přesně. A jeho ta motivace vrátí zpátky, že si vlastně uvědomí, že pořád to dělá a bude ho to bavit. Jo? Takže to je o té motivaci, jak jsme opravdu různorodí, tak nikdy není úplně stejná cesta. A to je na tom, já si myslím, že to je na tom životě úplně nejlepší.
A řeší to třeba i s klienty nějakou jako ztrátu motivace,
no,
nebo
jasně.
Možná ztracení se jako v těch cílech?
No jasně, to víte, že jo. A vždycky, když je něco obtížného, tak se ta motivace ztratí. Jo? My vždycky přijdeme na nějakou hranici komfortní zóny, kde už jako ten krok do neznáma nás prostě děsí, nebo se už máme zkušenost z minulosti, že prostě to tam bylo jako pro nás nepříjemné, tak do toho nechceme. Jo? A to je ta motivace, to je ta ztráta motivace. A tam je třeba, když to převedeme do toho sportu, tak je to důležité v tom, že já si najdu parťáka, se kterým prostě to budu dělat. A s tím parťákem se domluvím na nějaké motivaci. Jo, mně se ráno nebude chtít vstávat a nebudu chtít dělat těch 20 kliků, tak prostě ti zaplatím zmrzlinu. Tečka. Tohle mi fungovalo, když jsem třeba učila tanec a mý klienti neustále, víte co, u tance musíte mít jako krásně takhle jako rozložené ty ramena a ty lokty prostě takhle do šířky a máte je mít rovně, že jo? A oni jim furt poklesávali ty lokty dolů. A já jsem furt chodila a šťouchala ty lokty nahoru. A pak jednou mě to přestalo bavit, přišla jsem k tomu páru a říkám tak, a když uvidím, že ti jdou lokty dolů tomu pánovi, tak mi zaplatíš zmrzlinu. Co si myslíte od té doby?
Bez tak nekoupil, že?
No, nekoupil, protože mu ramena, nebo protože ty lokty měl furt nahoře. protože finance jsou, a to je super, finance jsou jedna skvělá motivace. Mm-hmm. Jo? Když prostě máte něco zaplatit, tak už si rozmyslíte, jestli to budete dělat nebo nebudete dělat.
To určitě.
Takže domluvte se s parťákem, že prostě nějakým způsobem to, co chcete zavést do praxe, pokud nemáte žádného parťáka, který to s váma pojede, tak si zaplaťte kouče.
Ideální stav. Možná mě napadá, jak člověk může přijít na to vlastně, co ho motivuje. Možná je to taková jako záludná otázka, že ono je, jak vůbec může začít pracovat s tou motivací, když vlastně možná úplně netuší.
To je
asi těžký to potom
asi
téma.
No. Těžký, no. To je těžký téma, hlavně proto, že tu správnou motivaci vždycky známe až ve chvíli, kdy se známe my sami. Mm-hmm. A pokud se neznáme, pokud jsme rozlítaní a pokud naše mysl není vystředěná u nás jakoby v těle a nevíme, co chceme, tak v tu chvíli budeme si říkat, Ježíš, tomu to funguje. Tomu to funguje, tomu to funguje, tomu to funguje. A budeme se dívat na to, jak to mají ostatní. A nebudeme zkoušet ty naše vlastní cesty. Mm-hmm. A to je, si myslím, špatně. Takže hledat, co funguje mně, nedívat se do okola a opravdu se třeba jít projít a v lese se zamyslet, co bych opravdu já chtěla. Nebo chtěla. A v tu chvíli si myslím, že to je ten... To je to, co vám může pomoct vlastně odstartovat tu motivaci.
Možná trošku přeskočíme. Teďka bych se ráda, Peti, zeptala, jak si myslíš, že spolupráce s koučem, ať už s finančním, nebo vlastně s tebou jako osobním koučem, může pomáhat ve financích? Zejména třeba mě napadá, jak nejlépe stanovit cíle, když se jako zeptáme na ty konkrétně třeba ty finanční, možná i ty osobní, bude tam dost možná věcí propojených, jak třeba nejlépe stanovit cíl?
No, s cílema se to má tak. Dokud se, my můžeme mít nějaký cíl, třeba chci vydělávat měsíčně 2 miliony. Mm-hmm. Ale pokud jsme odpojení od reality, tak ten cíl nikdy nedosáhneme. Nebo ho dosáhneme, dobře, můžeme ho dosáhnout, ale až opravdu usilovnými kroky, třeba za nějakou velkou dobu. Jo? Mm-hmm. Vemte si, že třeba student, který vyjde z gymnázia, jo, tak má chuť vydělávat 2 miliony za měsíc. Přitom prostě na tom gymnázium nemá žádný obor, nemá nic, je všeobecně zaměřený, a vlastně neví, kam se má nasměrovat, nebo co má dělat. A v tu chvíli je potřeba buď usilovnou pílí a tím, že má fakt tuhletu touhu a tenhle ten cíl, tak to za nějakou dobu zjistí a za nějakou dobu může prostě pracovat na tom, že bude mít vlastně ty 2 miliony za měsíc. Něco jiného je, když... chceme dosáhnout nějakých krátkodobějších cílů. Za prvé, cíl, znáte to, SMART, klasicky, ano, prostě ano. Tak, jak má vypadat cíl. Takže
specifický, měřitelný, adekvátní, realistický a časově omezený.
Přesně tak.
Ještě si to pamatuju.
A tohle všechno, když se splní, když je to opravdu, já si myslím, že nejdůležitější je, že je to reálný cíl.
Jo,
musí být prostě reálný a musí být ten to, že toho opravdu dosáhnete.
Tam taky vlastně reálný, ale zároveň trošku jako vyzývatelský, aby mě to vůbec motivovalo k tomu, že to vím, že to není, tak zítra si uvařím ráno kafe, jo.
No, ale můžeme tím začít, jo. Můžeme začít, že si ráno uvařím kafe a už tam cítíte, že vás jakoby ta energie, jako když se na něco soustředím, že mi něco dělá dobře, tak ta energie nám malinko povyroste. Jo, tam jde o to, aby tu motivaci, o které jsme mluvili vlastně před chvílí, tak aby nám ty drobné radosti dělaly tu motivaci v tom dni.
Aby se nám něco povedlo.
Tak.
Trošku jsme se nastartovali na to pozitivní myšlení, možná.
Tak, přesně tak. Mm-hmm. A nebýt na sebe příliš přísný v těch myšlenkách, protože to my Češi umíme naprosto dokonale. Jo?
Pranířovat se.
Pranířovat, pesimističtí, nic nedokážeme, nic prostě nejde. Jo? Mm-hmm. Už si myslím, že se to lepší díky tomu, že se mění generace a mm-hmm. že dnešní děti už jsou prostě na tom jinak. Mm-hmm. Ale stále a pořád si myslím, že v hlavách nemáme ukotveno to, že jsme fakt dobří. Že každý jedinec jsme dobří v něčem. A je úplně jedno v čem, ale v něčem jsme vždy všichni dobří.
Tady jsem vlastně připomněla a slyšela jsem takovou hezkou větu, že neříkej vlastně sobě samému do zrcadla, když se ti něco nepovede, co bys neřekla svojí nejlepší kamarádce.
To je hezký. A já to vlastně, jsem neslyšela třeba.
Jako vždycky si to vzpomenu na to, když se mi něco nepovede, že ty jsi ale kráva. Řekla bych to vlastně, nejlepší kamarád se neřekla. No, tak se jako, no, to mi přišlo takové hrozně, hrozně fajn. Chtěla jsem se zeptat, jestli se ty cíle vlastně těm klientům mění od jednotlivých sezení třeba s tebou.
Určitě, určitě. Ty cíle je tak, že my si nastavíme nějaký cíl, ale v rámci toho koučování zjistíme, že vlastně musíme posunout nějakou jinou kompetenci, o které jsme nevěděli. Mm-hmm. Protože to se třeba vyjeví na třetím, čtvrtém koučování, že zakopaný pes je někde. Mm-hmm. Takže my si to malinko pozměníme, dosáhneme krátkodobějších cílů a ten dlouhodobější cíl vlastně si tam necháme, jakože pak k němu směřujeme. Takže ty cíle určitě měníme.
Tady myslím, že je to dost podobné konkrétně jako s naší prací, že se vlastně na první schůzce s klienty na analýze setkáme a definujeme se vlastně ty cíle. Co to pro ně znamená, za jak dlouho by měly být v podstatě to metoda SMART, tak když to takto řekneme. A následně se s nima potkáváme na tom pravidelném ročním servise, kde to aktualizujeme. Protože člověk může potkat partnera, může se rozejít s partnerem, může dostat novou práci, někde úplně nový směr, takže se to potom celé vlastně jakoby mění. A tam si myslím, že to taky zase se potkáváme, že je to velmi podobné. Protože nastavit si něco na začátku a nestarat se o to dál nemusí být vždycky funkční.
To s tím souhlasím určitě. Nějakou jako revizi, protože třeba koučování jako osobnostní koučování vychází z toho, že ty schůzky jsou pravidelné a nejsou, ten interval nejsou třeba, není delší než 10 dnů. Protože ve chvíli, kdy je třeba 14 dnů a delší, jo, na tom začátku, já mluvím teďka o začátku, tak když je delší, tak se vlastně ztrácí ta motivace, ztrácí se to ze zřetele. A troufám si říct, že v dnešní době je to o to horší, že těch informací opravdu na nás doléhá spousta. Jo? Takže ten osobnostní coaching by měl být opravdu na začátku jednou týdně. A paradoxně se děje to, že to nejlepší koučování začíná, až přijdete domů. Nebo až vlastně to skončí s tím koučem. Protože ve vás to doznívá ještě další ten týden. Ve vás rezonuje a vy si uvědomujete, na co jste vlastně přišel s tím koučem. A tím pádem se mění celý ten podklad toho, toho koučování. Takže ono to není jako, že si zaplatíte jednu hodinu s koučem.
A máte vystaráno na další 10 let dopředu.
Přesně, přesně. Ale je to o tom, že vlastně zaplatíte si hodinu a máte v tom celý ten týden, protože vaše myšlenky a vaše hlava je zaměřená určitým směrem a vy přicházíte na to, proč to takhle máte, co vám funguje, co vám nefunguje v tom životě. A jste zaměření vlastně na tu věc, kterou chcete posunout.
A vlastně v té hlavě to potom furt stále živé, že jo? Ten týden to vydrží. A asi by bylo obtížné se potkat na první koučování první rok a potom až ten druhý.
No, to určitě.
Tak doufám, že našim klientům to vydrží až ten rok.
Možná ty finance jsou jakoby v tomhletom jiné, že tam uvidíte, jak to vlastně potřebujete. A nebo máte taky každého klienta jinak, že to máte třeba s někým dřívější.
Ano, některé máme tak nějak jako častěji, se prostě z naše životy potkávají jako více či méně častěji než jednou za ten rok. A co ještě teda zkoušíme, tak je vlastně, aplikujeme, je po vlastně analýze, po té první schůzce se s nimi znovu potkáváme za 3 měsíce na takzvaný nultý servis, to nazýváme interně. A je to z toho důvodu, že si zkoušíme a ověřujeme, jestli nám ty věci, které jsme nastavili, jestli nám odpovídají té realitě, jestli v tom je obou dobře, a jestli nám to funguje a můžeme v tom teda pokračovat do toho dalšího roku. A to z toho hlediska, že většinou se nějaké zásadní informace ohledně vlastně těch financí se úplně nezmění z týdne na týden. A když ano, tak se můžeme samozřejmě potkat i mezi tou naší sedmístní schůzkou a určitě to není tak, že bychom klienta nevzali mimo jeho jako definovaný měsíc v roce.
Kolik, mě by zajímalo, mm-hmm. kolik klientů vám samo zavolá, že se jim změnila finanční situace?
Finanční, no, volají jako spíše s požadavkem, bych řekla, že potřebuji teďka vyřešit potřebu nějakou typu. Potřebujeme koupit byt, potřebujeme zafinancovat dům. Málo kdy se nám, musím říct, stane, že člověk si sám uvědomí, že teď mě přidali v práci a já bych chtěl víc investovat. Většinou se to stane až na té jako servisní schůzce, kdy my vlastně dopředu klientům zasíláme tabulku cashflow, kde si oni sami zreflektují, jak to vlastně teďka mají, jak se daleko posunuli. A následně jim ukazujeme graf, jak by to mělo vypadat, jestli se tomu blíží, neblíží. A až potom tam mi přijde to uvědomění, že tyjo, tak vlastně mě zbývá víc a chtěl bych jako investovat třeba víc. Musím říct, že to většinou spíš na takových těch jako zakázkách. Měnila se mě občanka, zaměstnavatel mi nově chce přispívat na penzíku, tak spíše se kontaktujeme tady na této jako bázi.
Takže vlastně finance, my jsme lidi, kteří finance moc nevnímáme, že nám třeba jako se zvýší ty finance, abychom s tím mohli něco dělat, takže vás neoslovujeme.
A dalo by se to tak říct, samozřejmě určitě budou výjimky.
No jasně,
jo, to jako
vždycky.
Nechci nikoho pohoršit, ale myslím, že je super jako najít potom vždycky takový ten zdravý balans mezi tím přidali mě, chci si ty peníze užít, protože se mi zvýší, jak to říct, životní úroveň, ale zároveň nechci ochudit ani to své budoucí já. Takže najít vždycky takový ten balans a myslím, že tam jsme od toho jakoby my, ale super, podařilo se ti něco v životě, užij si to. Ale ať na tebe budoucí Wendy není naštvaná, jako že jsi užíval moc.
Jež to je hezký. Budoucí Wendy.
To je takové, někdy je to problém, jenom budoucí Wendy. Jaké dovednosti a mindset si myslíš, že je důležité mít, aby byl člověk úspěšný a spokojený ve svých penězích?
A to je hezká otázka. No, mě tam napadá jedna věc. Otevřený jako k těm změnám. Jo, že vlastně někdo, kdo bude pořád našponovaný, že mu něco nejde a bude zaměřený na negativitu a bude ve věcech vyhledávat prostě to negativní, tak nikdy nebude spokojený a nikdy nedosáhne toho plného potenciálu. A to si právě myslím, že o to máme my Češi fakt jako těžší roli, než třeba, já nevím, Američani nebo prostě ty jiní Evropani, že my pořád ještě ve své podstatě se zaměřujeme na to, co nám nefunguje. Místo toho, abychom hledali, jako co nám funguje, v čem jsme fakt dobří a na tom stavěli vlastně ten náš biznis. Jo? Že třeba já umím skvěle péct dorty. Jo? A tím pádem, když si tohle uvědomím a když vlastně se přestanu bát, tak ze začátku to dělám jako pro radost, peču pro někoho, peču si to jenom tak jako do zásoby a pomalu se ke mně třeba dostávají ty příležitosti, kde bych mohla péct další dorty. Jo? Tuhle tu zkušenost má už fakt si myslím hodně, hodně lidí, hodně pekařek třeba, které tímhletím způsobem prošly.
Začínali.
Jo? A takže já bych řekla, že to nejzásadnější je být pozitivně naladěný, ale ne jako ulítlý, ale
úplně to sluníčkaření,
ano,
trošku přikotvení k zemi.
Přesně, přesně. Realisticky, pozitivně jako zaměřený na tu budoucnost a na to vyhledávat ty příležitosti a vidět v těch věcech, které každý den přijdou, tak vidět příležitost a ne to omezení.
No, moc hezky řečeno. Asi s tím naprosto úplně souhlasím.
Všechno potom totiž se odvíjí jenom od tohohle nastavení. Pak už jsme, každý to máme, říkám, jak jsme na začátku říkali, každý jsme třeba víc kreativnější, míň kreativnější. A když si tohle uvědomíme, kdo jsme, v čem tkví ta naše. Protože když třeba přijdeme do firem, nebo když přicházím do firem a dívám se na to, co kdo umí v tom týmu nejlépe, tak ten tým by měl být vždycky poskládaný z nějakého vizionáře, z nějakého
dotahovače.
Dotahovače, ale mezi tím je třeba celá škála dalších jako, jako rolí, jo? Že třeba ten vizionář nikdy nemůže být Když si vezmu úplně ten top nahoře, tak to je vizionář, i když to není jako top, dobře, pojďme si to představit jako pravá, levá strana, aby jsme neříkali, že vizionář je super.
Je nahoře někde?
A dotahovač je někdo, kdo, kdo prostě
je ve spodu.
Je ve spodu, jo. Tak pravá, levá strana, takže nalevo je vizionář, napravo je dotahovač. A mezi tím je fůra prostě věcí, jako třeba někdo, kdo ověřuje, jestli ty vizionářské myšlenky mají vůbec realistický základ. A řekne mu, tomu vizionáři, hele, tady jsi úplně mimo, tady to teďka v tuto chvíli z hlediska nastavení financí a všeho nemůžeme, tak pojď, vymysli něco jiného. A v tu chvíli vizionář je zaměřený nějakým směrem, správným směrem a začnou mu přicházet myšlenky, které potřebuje třeba celá ta firma. A normálně to funguje tak, že vizionář s dotahovačem si prostě nerozumí. Jo? Takže v tu chvíli tam potřebují mít fakt mezi sebou několik těch stupňů, aby to bylo rozfázované a tenhle ten tým funguje úplně dokonale. Když máte vizionáře, pak někoho, kdo mu to ověřuje, pak někdo, kdo ty informace zpracuje celé a vytvoří systém, pak vlastně nějakým způsobem další ty role a pak úplně na konci v podstatě není ten dotahovač, ale je ještě ověřovač celého toho postupu.
No to je krásné spektrum. Tak nějak přemýšlím, kdo je kdo u nás.
To jsme neskoušeli.
Tak to máme téma na další coaching týmový.
Dobře. A teď nevím, jestli jsem odpověděla na otázku, kterou jsi měla, ale...
Já si myslím, že jo. Takhle vlastně jsme krásně načali ten týmový coaching. Mohla bys třeba nasnít, jak to konkrétně vypadá? Já tak asi tuším, když jsme vlastně měli dvě zkušenosti, ale pro někoho, kdo možná nezažil ve firmě, jak to může vypadat a proč je to vlastně pro tu firmu dobré?
Já se přímo týmovým coachingem nezabývám. To, co jsme vlastně my měli spolu, tak to bylo spíš takové týmové poznávání. Nebyl to klasický coaching, ale bylo to vlastně, my jsme hráli spolu vlastně karty Get to Know Me, se to jmenuje. Osobnostní poznávání těch karet na základě potřeb, na základě emocí a na základě kompetencí. Tak tam jsme si ujasňovali, nebo vy jste si ujasňovali, kdo jste. A v rámci toho, že to bylo týmově, což je naprosto super, tak si myslím, že tam je důležité, že tím, že jste otevřený tým a že že jste propojeni, že vnímám u vás, že tam nejsou takový ty žabomyší války a že si nejdete po krku jako společně.
Doufáme všichni.
Tak si myslím, že to je super v tom, že tenhle ten otevřený coaching toho osobnostního rozvoje může fungovat. Třeba v jiných firmách, kde není tak otevřený tým, tak si myslím, že by tenhle systém, který byl u vás, by musel probíhat buď po menších skupinkách, nebo případně jednotlivě. Jo?
To je pravda, že asi to úplně všude nemůže fungovat. Tady je super, že my jsme vlastně malinký tým a fungujeme spolu na kamarádské jako úrovni, takže je to... Člověk se nebojí vlastně říct, co si doopravdy jako myslí. A věřím, že asi někde to není úplně žádoucí a nechce se ten člověk jako daný třeba otvírat před nějakým... nevím, hlavním vedením třeba.
No, to si myslím, že je asi nejdůležitější, že jakýkoliv coaching by měl být, jak to mám popsat, měli byste se v tom cítit všichni bezpečně, že ty informace, které prostě zazní, nikdo nepoužije proti vám. Jo? A to je důležité. Buď když je coaching jeden na jednoho, klasicky jako coach a zadavatel nebo koučovaný, tak tam musí být naprostá důvěra. Protože když tam ta důvěra chybí, že se ten koučovaný na toho kouče může spolehnout, že nikdy neřekne to, co si oni dva vlastně jako za tu hodinu řeknou, tak se nikdy ten koučovaný neotevře natolik. Vždycky tam bude mít nějakou záklopku a nikdy nedojdeme vlastně toho pravého cíle.
Je to vlastně takové divadýlko, že? Před sebou. Což je asi škoda, protože je to úplně jiné účinkem.
A proto si myslím, že to bezpečné prostředí v tom koučování je velmi důležité. Týmový coaching je o tom, že máte tým a potřebujete v něm dostat, z něho dostat maximum. A ten týmový coaching funguje tak, že si všichni uvědomí tu roli a nějakým způsobem se propojíte v tom týmu tak, aby ten ta koncová nebo ten cíl byl dosažený vlastně co nejdřív. Teď možná trošku popíšu rozdíl mezi coachingem a mentoringem. Jo? Coaching je v podstatě funguje tak, že na základě otázek se vlastně doptáváme a z těch otázek vznikne ta podstata.
Mm-hmm.
Mentoring je něco, že ten mentor vlastně radí nebo říká, co by ten člověk měl dělat a na základě toho si ten člověk uvědomí, co třeba chce, nebo jakým způsobem. Takže mu spíše
předkládá nějakou jako svoji zkušenost a takzvaně slova trošku jako do úst.
Přesně tak. A teďka, když tohle srovnám, v tom je coaching lepší, protože na základě otázek to není zabarvené. Když vezmu mentorování třeba skupiny, týmové skupiny, týmu ve firmách, tak tam já narážím na jednu jedinou věc, kterou jsem zažila já sama. A proto se ji snažím nedělat. Jde o to, že ve chvíli, kdy já řeknu skupině lidí a vy všichni děláte tohle, třeba vy všichni máte špatnou komunikaci. Jo? A ten tým, protože jsme Češi, bacha, opět říkám, že jsme Češi, začne říkat, no jo, já to dělám, já špatně komunikuju, já mám problémy v tomhletom. A naraz těch 20 lidí v tom týmu...
Možná ani ten problém nemělo, ale už ho má teďka.
Přesně, začne se zabývat nějakým problémem, který ale není ten jejich jako nejdůležitější problém, který oni teď v tuto chvíli mají posunout. Takže o to je horší to týmové koučování nebo týmový mentoring, aby byl správně zaměřený. A aby vlastně ti klienti věděli, kdo jsou, protože v tu chvíli, kdy řeknu, a vy máte všichni špatnou komunikaci, a třeba já v tom bych se přihlásila a říkám, nemám špatnou komunikaci. To se mě netýká. Jo? Já mám něco jiného. Takže v tuto chvíli prostě se tohle téma mě netýká a to je důležité.
To mi přijde takové spíš obecné jako generalizování přesně jednoho problému na všechny. Možná to souvisí s nějakou jako dáváním kvalitní zpětné vazby. Řeší třeba i tady tohle v rámci týmu, možná to může manažerská dovednost nějaká.
Tohle je podle mě začátek vlastně toho koučování, třeba konkrétně, když chodíme do firem a začínáme ve firmě, tak zjišťujeme nejdřív tu zpětnou vazbu. Říká se tomu 360 klasicky prostě. Proč je lepší 360 v rámci toho koučování, nebo v rámci toho, že to dělá ten kouč, tak je to, že získáváme čistější data, než když to dělá firma sama. Protože v tu danou chvíli, když přijde někdo mimo firmu, vyptá se na informace ohledně firmy, ohledně manažerů a ohledně toho, jak to má fungovat, tak ti lidé jsou víc otevřenější, protože ví, že si nikdo nepřečte jejich písmo ve chvíli, kdy odevzdávají prostě.
A vzpomene si na to osobní hodnocení na konci, že?
Přesně. Kdy vlastně odevzdávají nějakou práci, kterou mají jako udělat. Takže to je určitě. Zpětná vazba je, my říkáme, že zpětná vazba je snídaní šampionů, takže bez zpětné vazby a bez správně řečené zpětné vazby by nebyl růst.
Používáš, Peti, nějakou konkrétní metodu pro podávání zpětné vazby, aby to tomu člověku bylo přínosné, no vlastně těma jako oběma stranám?
No, konkrétní metodu nepoužívám. Já většinou se spolehnu na to, co cítím. A každý člověk to má jinak. Někdo potřebuje první jako tu pozitivní, říct, co dělá dobře, a pak říct, co neudělal třeba dobře, aby vlastně byl schopen se nějakým způsobem z toho něco vzít. A pak někdo potřebuje zase říct nejdřív tu negaci, probrat tu negaci a pak říct tu pozitivitu, aby od vás odcházel spokojený. Takže ono je to spíš na tom, aby ten manažer věděl, co komu dává vlastně tu zpětnou vazbu a jakým způsobem ji má použít.
To je možná to nejdůležitější, že to když mi nějaký anonymní člověk dává anonymní zpětnou vazbu, tak asi nebude úplně přínosná asi.
Ale ani metodu hamburgerů jsem teda neslyšela.
Jo, to takže taky někde. Potom ještě myslím, jsem slyšela něco jako typu, že říct, co má přestat dělat, co začít, co dělá dobře. A ještě jedna tam byla. A to už nevím, co bylo. jaký ty máš osobní postoj k financím? Jak na nich třeba pracuješ? Něco, co ti funguje? Nebo naopak, co nefunguje? v čem je ti dobře, v čem, není. Teď jsem tě zasypala otázkama možná trošku.
No, já si myslím, že máš se mnou velmi dobrou zkušenost. Kdo jsem já? Protože já se teda tady prásknu. Já tím, že jsem kreativec a vlastně nějakým způsobem potřebuju ve svém životě trošku snižovat chaos, protože mě to trošku ovládá ten chaos, tak já ti děkuju za to, že mě krásně držíš v tom a že po letité zkušenosti s mýma financema pořád máš dostatek trpělivosti se mnou, protože mně se prostě stává, že občas něco nezaplatím, protože zrovna mi to vypadne, nebo zrovna si ten e-mail nepřečtu, že mi něco chodí, i když mi chodí 30 e-mailů od někoho, že mám něco jako zaplatit. Ale není to tak, jako že bych nechtěla zaplatit, ale je to to, že v tu dobu řeším něco, co
je zahoceno daleko víc.
Přesně, co je důležitější téma. A naraz prostě mě to mine a já pak volám, ahoj Wendy, prosím, můžeš zjistit, jak jsme na tom s tímhletím a s tímhletím.
Ale i tak nám to vlastně funguje, že se nám vždycky domluvíme.
Zaplať pámu. A to je to, že jste otevření. A za to moc děkuju, protože jiní už by třeba neměli se mnou tu trpělivost, takže děkuju.
No, my taky děkujeme, protože musím říct, když volám třeba se jakože s nehezkou zpětnou vazbou v podstatě, když to takto jako jenom nazvu, tak děkuju za to, že komunikuješ dobře, hezky s náma, že na to nejsi naštvaná třeba. Takže to jsem taky jako ráda, že nám našli jsme si svoji cestu.
To je ten úhel pohledu. Já vždycky, když je nějaká situace, hledám příležitost a nehledám tu negativitu.
Tak jsme si tak hezky pochválili, tady jsem jenom vzájem.
Ano, děkujeme.
Co si třeba myslíš, že lidé teďka nejvíce potřebují, aby byli spokojení?
Já vím, že to nejde, ale vypnout zprávy, vypnout sociální sítě a jít ven do přírody, omlouvám se. Myslím si, že tohle to je dobře, tak to dáme do nějaké normální formy. Myslím si, že by bylo dobré trošku omezit sociální sítě, stoprocentně, víc vnímat okolí, víc si povídat a víc naslouchat tomu okolí, protože mám opravdu hodně zkušeností i z kavárny a z věcí, jakože když někomu něco říkám, tak on mě neposlouchá vůbec, co říkám. Jo, že říkám nějakou informaci pro něho, která je důležitá, a on je tak zahlcený, ten člověk svýma myšlenkama a svým tím, co řeší, že vlastně neposlouchá to, co říkají ostatní lidi.
No poslouchat a naslouchat jsou dvě taky, že? Rozdílné věci a slyšet.
Přesně, přesně. Takže a tím, že to vidíte všichni, přijdeme do restaurace a všichni vytáhneme mobily. Ale myslím si, že je to jenom díky tomu, že jsme, že právě ta komfortní zóna v tuto chvíli nám brání v tom prožít vlastně ten i třeba nepříjemný rozhovor s někým v té restauraci. Jo? Že naráz je tam takový jako trapný ticho, že nevíme, o čem si máme povídat kolikrát, protože prostě se něco děje, je tam nějaký napnelismus a my teda vytáhneme ty mobily a schováme se za ty mobily
a
začneme si ťukat do těch mobilů. Jo? A kdybychom, já si pamatuju, jednou jsme byli na nějaké přednášce, no možná na nějakém semináři nebo na nějakém workshopu. A tam nám bylo řečeno, že když půjdeme na oběd, tak si máme sednout ke stolu, kde se cítíme nejvíc nepříjemně. Jo? A to jsou pak naprosto skvělé zkušenosti. Když fakt jako vědomě jdeme do nepříjemných situací a prostě se nadechneme, jdeme a řekneme tu podstatu, já se fakt cítím nepříjemně, já tě v podstatě neznám, ale rád bych se třeba o tobě něco dozvěděl, nebo cítím se nepříjemně, je mi tahle situace nepříjemná, ale jdu do toho, protože prostě vnímám, že třeba si můžeme být v něčem nápomocně, nebo něco takového. A myslím si, že víc mluvit s ostatníma si myslím, že v dnešní době by bylo fajn.
Hrozně hezká myšlenka. Mně k tomu vlastně vyvstanulo ještě možná otázka jako nějakých hranic, že jak jsem mluvila jít do nepříjemna, tak je to o tom, že teď jsem se rozhodla, že teď se chci posunout, teď jdu do té nepříjemné situace, protože vím, že mě může posunout, ale potom je rozhodlý se člověk vlastně nachází v situaci, kde mu je nepříjemně a musí být asi schopen, ochoten, aby on byl spokojený, říct si, tak tohle je na mě dost moc, je mi nepříjemně, omlouvám se, odcházím. Tím možná, aby jsme jako nesklouzli do toho, že a tak je to nepříjemné, ale posune mě to dál a vlastně se zažívali jenom ty nepříjemné jako zážitky.
A to je skvělá myšlenka. Jo, určitě, určitě, že by to mělo být o tom zkoumání, o tom prozkoumávání toho teritoria a těch hranic, o kterých jsem mluvila. Vlastně, takže já si vlastně tím, že jdu do těch nepříjemných situací, tak si vlastně ty hranice malinko vždycky posunu. Jo? Jde o to jít do nepříjemné situace, prožít ji, jít si zase do té své komfortní zóny a trošku si to zrekapitulovat. Tak co mi tam bylo nepříjemné? O čem to teda je? Je to o tom člověku. Tím pádem toho člověka už nechci dál potkat, protože mi nic nepřináší, a nebo je to o mně a o mém nastavení, které mám já a které můžu změnit.
Vlastně je to taková cesta do džungle, do neznáma. Potkávat, poznávat vlastně sebe. Padlo tady spousta pěkných myšlenek. Možná kdybys mohla jednu vypíchnout, nějaký konkrétní tip, co by mohli naši posluchači udělat třeba hned zítra, jak by mohli o kousek změnit možná svůj život. K lepšímu.
No, mě napadá, já tím, že teďka připravu tu přednášku Líná huba holé neštěstí, tak mě napadá slovíčka, dvě slovíčka. Jedno slovíčko ale a jedno sousloví já vím. Zkusme teďka se zaměřit na to, kolikrát to řekneme. Jenom prozkoumat sami sebe, kolikrát řekneme, ale já vím, že něco.
A vlastně to je taková výmluva, trošku prostě nic nedělám, že?
Ano, přesně tak. Já vím, když řeknu někomu, když bych tobě řekla, promiň, ale zase jsi přišla pozdě a ty řekneš, já vím. Tak co to je?
Já to vlastně tak jenom obejdu, potvrdím to, ale vzdám se nějak jako pokusu o změnu s tím.
Tak, přesně. Je tam ta nižší energie, než se kterou bych mohla tu věc změnit. Co bys měla říct, nebo co bys mohla říct, aby to bylo vlastně jako vyvážené?
Děkuji, že jsi na mě počkal, jako omlouvám se třeba za to zpoždění a zítra už přijdu včas.
Super, cítíte ten rozdíl? Jo, to je plná pecka. To samé je vlastně ale. Když řeknu větu, já ti rozumím, ale, tak vlastně neguju to, že ti rozumím. Takže říkat větu jako, já ti rozumím. Potřebuju teďka dát tam třeba ten prostor zatím, neříkat to ale, a říct, potřebuju, aby se to změnilo tak a tak. A v tu chvíli tam neklesáme tou energií v tom, že říkáme ale a že vlastně to, co jsem řekla předtím, je úplně špatně.
Takže místo toho ale třeba prostě jenom využít síly ticha na chvíli, než si promyslet, co vlastně tím chci říct.
Ano,
Může to být takto?
Super. Komfort s tichem, to je taky jedna z koučovacích dovedností.
Jo. Myslím, že je velmi zajímavé téma, to je tak na celý samostatný podcast možná.
Neodpovídat hned a nesnažit se jako obhajovat, ale prostě přijmout tu zpětnou vazbu jako a prodýchat si chvíli. Takže
tak, no.
Když shrnou na závěr teda, tak zkuste se zaměřit na to, kolikrát řeknete ale v rámci výmluvy, a kolikrát řeknete já vím a neomluvíte se tomu člověku za to, že jste porušili jeho hranice.
Super, tak myslím, že mám teďka do víkendu na čem pracovat. Můžu to brát jako takovou osobní výzvu. Schválně, kolikrát zkuste si taky vy, kolikrát třeba jenom přes víkend řeknete, ale když já vím. A možná to bude pěkná i zpětná vazba. Peti, kde tě vlastně posluchači můžou všude najít? Ty nejsi jenom koučka, ty máš vlastně i ochlu lepší kavárnu.
Ano, já mám ve Zlíně kočičí kavárnu, kterou provozujeme. Jsme adopční kočičí kavárna, takže pokud chcete a přemýšlíte o tom, že si pořídíte kočku, přijďte si k nám vybrat.
No to je krásné. A z hlediska koučingu nějakou webovku nebo něco, když teďka si všechny uchvátila vlastně. Kde tě můžou najít?
No, můžete mě najít na Facebooku, ale tam teda To je to, já jsem kreativec, ale nestíhám všechny věci, které bych chtěla, takže tady tyhle ty sociální sítě teďka trošku překopávám. Překopávám i svou webovou stránku, protože projekty, které jsme měli spuštěné, tak jsme ukončili a předělávám si vlastně celé portfolio.
Takže velké novinky teďka budou.
Velké novinky se připravují. Třeba teďka jsem, protože mám z kavárny obrovské množství zkušeností, tím, jak jsem koučka a vnímám některé věci jinak, tak jsem se rozhodla, že budu předávat zkušenosti na základě přímo osobního prožitku. To znamená, když se stane nějaká situace v kavárně, která může posunout osobnostní růst posluchačů nebo lidí, tak jsem se rozhodla, že na Instagramu budu jako koučka z kočičí kavárny a budu vlastně sdílet tady tyhle ty informace tam.
Tak určitě tě budeme rádi sledovat a nějaké typy triky z kočičí kavárny můžeme přetransferovat tady k nám, moje finance Zlín.
Já myslím, že zatím tam mám takovou, jako co je asi nejvíc, co slyším nebo co vidím, tak je to, že my třeba u nás prodáváme kamínky. A ty kamínky milují děti. A myslím si, že nejvíc dělají maminky chybu v tom, že dají na výběr dítěti, ať si vybere kamínek. Ale jelikož jsou těch kamínků je tam fakt hodně, tak to dítě vybírá dlouho a maminka začne být netrpělivá, tak začne tlačit trošku to dítě do toho výběru. A v tu chvíli to dítě začne jako trošku panikařit,
cítí ten tlak,
tak vybere nějaký kamínek. Aby už mělo pokoj, tak vybere kamínek.
No, že chtěl by jiný, že jo? Vlastně.
No, to nevíme, ale i tak jako vybere kamínek. A maminka mu udělá to, že vlastně mu řekne ne, tenhle si neber, vem si radši tenhle. Takže pokud nás posloucháte, nějaké maminky, které tohle děláte, zkuste si uvědomit, že tomu dítěti vlastně v tuto chvíli říkáte, že jako kdyby úplně jako neschopné si vybrat a vlastně v něm posilujete tu rozhodovací paralýzu. Když spěcháte, tam je úplně super možnost, když maminka spěchá, nechce věnovat ten čas tomu, aby si dítě třeba pět minut vybíralo kamínek, tak tam je jediná situace, kdy vlastně řekne, pojď, já ti vyberu kamínek.
A nebo vybrat pětých, ze kterých může si vybrat, že možná trošku zúžit ten výběr.
To si taky myslím, nefunguje. Že fungovat nebude, protože prostě to už to dítě, když si to dítě má vybírat, tak to dítě si má vybrat. Ale maminka může říct, pojď, já ti vyberu jako dárek, ti prostě vyberu krásný kamínek. A to dítě bude mít obrovskou radost z toho, že dostalo prostě dárek od maminky. Jo? Vždycky se na tu věc podívat tak, že jde to udělat prostě líp.
Super, moc děkuji za tyto postřehy. Peti, já bych ti na závěr moc chtěla poděkovat, že jsi přijala naše pozvání, že jsi se mnou takto poprvé vlastně v mojí podcastové sféře jeden na jednoho otevřela. Moc si toho vážím, bylo to moc příjemné, věřím, že i přínosné, jak pro mě osobně, tak určitě pro naše posluchače. Budu se moc těšit, doufám, že se uvidíme třeba ještě jednou nebo víckrát a přeju ti moc zdaru, štěstí a ať se máš jenom pěkně, budeme se moc těšit na další spolupráci.
Já moc děkuji za pozvání, bylo to krásné dopoledne strávené a až mě to překvapilo, jak hezky nám to šlo.
Tak jsem ráda, že končíme takto pozitivně, tak jo, měj se moc hezky.
Mějte se krásně, posluchači, a přeji vám ten nejlepší osobnostní růst.
Krásná věta na závěr, já vám také moc děkuji a vy nezapomeňte sledovat moje finance Zlín na našich sociálních sítích a každá vaše zpětná vazba nás baví a velmi těší a je pro nás velmi přínosná a já se budu těšit zase na další podcast, tak mějte krásný a pěkný den. Naschledanou.